Бишкекте кечки саат 8, Обода Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 8 январь 5 бүгүнкү кечки уктурууларын улантат. Прага студиясында Элиза Кененбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Казакстанга жана Орусияга каттаган таксист аялды кордоп өлтүрдү деген шек менен 2 жаш адам кармалды.
Отуруп мени өлтүрдү деле жана өлтүрбөй койду. Кишине жүргөндөн кийин эле бег ал аркага өттүрүп эле ушу аялды өлтүрө албайсың деп туруп мени корктуруп 7-8 жолу урганын билем да мээсине.
Ошто кургак учукту дарылоо жана алдын алуу мекемелерин бириктирүү маселесине байланыштуу талаш кайрадан күчөдү. Ушул жана башка баян маектерди ошондой эле медицина академиясынын ректору Ашыралы Зурдиновдун азаттыкка берген маегин алдыда уга аласыз. Бизден алыстабаңыздар. Оло соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат, кушуба кечиңиздер менен. Париждеги кандуу чабуулга шектүүлөр издерүүдө француз бийликтери азыр кол салым жасады деген шек менен бир туугандар Шериф жана Саид Куашын издеп жатышат.
La poursuite engagée pour
Биз кечээ кол салымды жасагандарды тезинен табууга аракеттенип жатабыз. Бизде коопсуздук планы бар. Улуттук биримдикти камсыздар үчүн саясий чөйрөдөгү кесиптештер менен да иштешүүдөбүз деди бүгүн француз премьер-министри Мануэль Вальс кабарчыларга. Премьердин айтымында Парижде туулуп өскөн бир тууган Куашилер чалым кызматтарына жакшы белгилүү жана кол салууну алар жасагандыгында күмөнүн жок. Француз медиасындагы кабарларга караганда эки шектүү бүгүн Париждин түндүк чыгышындагы техникалык тейлөө станциясын тоноп тамага жана күйүүчү май алып кетишкен. Станция күзөтүүчү журналисттерге Калашников автомат жана гранатомет менен куралдангандар шектүүлөргө абдан окшош экендигин маалымдаган. Француз полициясы өткөн түндөн бери шектүүлөргө таанышы бар 7 айыл эркекти кармап суракка алды. Бүгүн Париждин чет жакасында брон жилет кийген адам автоматтан ок ачканда полициячы аял каза таап, дагы бир киши оор жаракат алды, бирок блогернин кечеги чабуулга байланышы бар жогу азырынча белгисиз. Шарль Эбдо сатиралык журналдын кеңсесине салган 12 кишинин өмүрүн алган чабуул Франциянын акыркы ондогон жылдардагы тарыхындагы эң кандуу окуя катары баланууда. Өлкөдө бүгүнтөн тартып 3 күнгө аза күтүү жарыяланды. Француз президенти Франсуа Оландка бүгүн кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев да көңүл айтты. Кыргыз Кытай чек арасында 3 адам кармалды. Чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, алар Ысык Көлдүн 7-8 районуна караштуу Кызыл Эшме аймагынан Кыргыз Кытай чек арасына мыйзамсыз өтүүгө аракеттенип жатканда кечээ кармалышкан. Кармалгандардын жанында эч кандай документи болгон эмес. Алар Кытайдын Кызылчу кыргыз автоном аймагына караштуу Акчий ооданын тургундары экени айтылууда.
Экөөсү кыргыз болгондо кыргыз тилин билишет экен. Кыргыз тилинде эле сурак болуп атат азыр. Өздөрүнүн айтымы боюнча булар болсо Кытай тараптан мамлекетинен буларга кысым көрсөтүлүп, кысым көрсөтүлгөндөн булар болсо Кыргызстан тарапка качууга мажбур болушканын айтып берип атышат.
Деди Азаттыкка Каракол шаарындагы 20-28 аскер бөлүгүнүн кол башчысы Руслан Закиров. Ал кошумчалагандай, кармалгандар тууралуу Кытай тарапка маалымат берилди. Алар эми Кыргызстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүлөт. Орусия Украинанын чыгышына аскер жөнөтүүнү улантууда. Украин премьери Арсений Яценюк бул тууралуу бүгүн Германиядагы сапар учурунда айтып чыкты. Немис борборунан сүйлөп жатып ал ошондой эле Орусия угашын токтотуу боюнча келишимди аткаруусу жана Украинанын чыгышында тынчтык орнотуудай кадамдар жасоосу үчүн батыш өлкөлөрүн биримдикте иш алып барууга үндөдү. Украин премьер министри ырастагандай, Москва азыр Минскте былтыр 5 сентябрда өкмөт менен иштер ортосунда кечилген келишимдин шарттарын жарым жартылай гана аткарууда. Донбасста Украинанын өкмөттүк күчтөр менен Орусиясынын ортосунда былтыр апрелден бери куруштарда өмүрү кыйылгандар саны 4700 ашып калды. Москва батыш менен расмий Киевтин ал диксилерге колдоо көргөзүп жатат деген айыптоосун четке кагып келет. Кыргызстанда башкы прокуратура Садыр Жапаровдун китебиндеги маалыматтарды иликтей турганын айтууда. Башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Алмамбет Абдыраманов бүгүн Азаттыкка буларды билдирди.
Садыр Жапаровдун саясатка аралашкан 10 жыл деп аталган китебинде баяндалган жана андан соң таратылган маалыматтарга тиешелүү юридикалык баа берилет, терең текшерилет
деди прокуратура өкүлү. Башкы прокуратура ошондой эле эгер жарыяланган маалыматтар расталбай калса китептин авторуна кылмыш иши ачылуусу мүмкүндүгүн дагы эскертүүдө. Учурда Польшада жүрөм деп ырастаган Садыр Жапаров китебинде 2011-жылы Кыргызстандан Түркияга 3 тоннадай алтын жашыруун чыгарылган. Ага азыркы жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Роза Отунбаеванын тиешеси бар болушу мүмкүн деп белгилейт. Жапаров китебинде коррупцияга аралашкан үчүн айыптаган Ысык Көл облусунун губернатору Эмилбек Каптагаев ал жөнүндө айтылгандар далилденсе саясаттан кетүүгө даярдыгын бүгүн айтып чыкты.
Санап чыкпадым, 6 фактыны сразу жазып атпайбы. Мына ушуну аныкталса, мына ушул тагы эле факт болуп турбайбы.
Мен да айтканыма даярмын.
Деди Каптагаев бүгүн Азаттыкка. Батыш Африкада эболаны жаңы жуктургандардын саны азайды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кечеги билдирүүсүнө караганда эболадан каза тапкандар саны 8235 жетти, бирок вирусту жаңы жуктургандардын саны кыскаргандыгы байкалууда. Вирусту жаңы жуктургандардын азайганы Либериядан байкалып жатат. Эгер былтыр август сентябрда бул өлкөдө эбола менен жумасына 300 адам аныкталса, өткөн аптада такталган 8 ыктымал 40 учур гана катталган. Эбола кишиден кишиге биологиялык суюктук аркылуу жугуучу эң коркунучтуу вирус катары бааланууда. 2015 жылы кумтөрдө алтындын өндүрүшү азаят. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Кыргыз Алтын компаниясынын жетекчи орун басары Кылычбек Шакиров маалымдады.
Азыр алтындын баасы түшүп кетип туруп, 15 жылы кумтор 18 тонна алтын бербейт, 16.5 чыгат. А дегенде баягы содержание руды извлечение золота болуп атат да.
Деген Шакиров мындан улам Кумтор Gold Company'де жумуштардын саны кыскарышы мүмкүндүгүн да кошумчалады. Кыргыз өкмөтү Кумторду иштеткен Centra Gold Company менен азырынча жаңы келишимдин шарттары боюнча макулдашууга жетише элек. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан дагы тапсаңыз болот. Эгер орус тилинде таанышууну кааласаңыз, rus-azattik.kg баракчабызга кириңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 9 январда өлкө аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан, кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен, Ош, Жала Абад аймактарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, ал эми Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 4-9 градус суук болушу күтүлөт. Бишкекте эртең түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан, кар жаайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз 6-8 градус жылуу болушу күтүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Казакстанга жана Орусияга каттаган таксист аялды кордоп өлтүрдү деген шек менен 2 жаш адам кармалды. Ош Бишкек автожолунун Ноокен аймагында өлтүрүлүп, өтмөк ашуусунун аймагында карга көмүлгөн аялдын сөөгүнө жырткычтар да кол салган. Үрөй учурган бул оор кылмыш тууралуу толугураак Руслан Калматовдун баянында.
44 жаштагы Гүлчехрахан Мамадалиева өзүнүн жеңил автоунасы менен Россияга жана Казакстанга жүргүнчү ташычу. Акыркы жолу таксисте 2014 жылдын 15 декабрь күнү эки жигит Оштон Бишкекке жалдаган. Айдоочуну алар Ноокен районунун Разансай айылына барганда сабап өлтүрүп салышкан. Бул тууралуу кармалгандардын бири Ноокендик 22 жаштагы Жакшылык Элгешев айтып берди.
Стоянкага бардык, Бишкекке эле турган стоянкаларга 4500 договор кылып сүйлөштү Бишкекке. Мага айтканыбыз, башында эжени өлтүрөбүз деп. Разансай деген жерге барып, жете электе эже отурган жеринен машина токтоп турган. Эки киши болуп башына ура берди, кан атып кетти жанагы жерде. Эжени жанагы жерде тартып алды аркага. Ура отуруп мени өлтүр деди эле, жанагы жерде өлтүрбөй койдум. Кишине жүргөндөн кийин эле бег ал аркага отуруп эле ушу аялында өлтүрө албайсың деп туруп, мени корктуруп 7-8 жолу урганын билем да мээсине. Уже какой-то бир звук чыгып кырды деп эле кыйкырбай үн деле чыкпай калды. Аны муну алып барып көмөбүз деп мен да корктум аны.
Кылмышка шектүү деп кармалгандардын экинчиси Ош шаарынын тургуну Бегалы Сүйүналы уулу мурда да соттолгон. Ал окуя тууралуу буларды айтат.
Акча керек досум деди отуруп. Паспортту алмаштырып Россияга кетишим керек деди. Мен да анча акча жок дедим, бере албайм мен анча акча дедим. Анан десем ушундай кылбайлыбы деди. Бул такси менен барып өзүбүз алып барып такси менен барып бир өлтүрөбүз деген эмес да. Ушу эме кылам мен, сен только айдап барасың деди. Ушу алтындарды алып барып саттык анан. Бишкекте 10 күндөй жүрдүк, акча жок болду. Кафеге бардык, гостиницада жатып, ошо менен акча жок болду 10 күндө.
Кармалгандардын айтуусунда алар өлүктүү өтмөк ашуусунун аймагындагы карга көмүп таштап, унааны Бишкек шаарына өздөрү айдап барышкан. Бишкекке айдоочунун алтын буюмдарын 80,000 сомго сатышкан. Ал эми Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунааны сата албай коюшуп, 4700 сомго 4 дөңгөлөгүн сатып жиберишкен. Үрөй учурган бул окуянын тергөөдө аныкталган жагдайлары тууралуу Ноки райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нариман Өсөров мындай маалымат берди.
Сөөктө
багажникке жүктөп, Талас облусунун өтмөк участкасына бурулуп, сөөктү кара көмүр салышат. Андан кийин Бишкекке жөнөп, Бишкекте анан машинени Кудай берген базарында сатабыз деп, бирок сата албай коет. Андан 4 дөңгөлөгүн 4800 сомго сатып, машинени ошол жерге коюп кайра келишет. Жабырлануучу Баматалия Гүлчыкара деген Ош облусунун Араван районунда жашайт экен. 4 баласы бар экен. Россияга, Казакстанга таксаб айткылат экен. Ошол себептен туугандары ошо жоголгон учурда муну издеген эмес да. Телефон өчүп кетет, өчүп калат да, Казакстан Россия кирип кеткенде.
Райондук милиция башчысынын айтымында кармалган эки адам тең кылмышты жасашканын мойнуна алып, акчанын айынан ушул ишке барышканын айтышууда. Кармалган экөөнүн үстүнөн райондук милиция кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоп тергеп жатат. Кылмыштары далилденсе, бул шектүү эки жаш адамдын ар бирине 20 жылдан камак жаза чектелет. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары Милис Шералиев оор кылмыштарды адатта 20-25 жаш курактагы жаштар жумушсуздуктун акчанын айынан жасашат дейт.
Бардык эле биринчиден ишсиздик, экинчиден тарбиянын начарлыгы, үчүнчүдөн үстүнө бул акчага талап келет. Оңой жолун өтүшкөн да акчанын табын. Булардын оюнда машинаны да сатып жибересиз деген эптей албай калган да.
Жалал Абад облусу боюнча 2014 жылы 71 оор кылмыш катталган. Алардын 38 фактысы адам өлтүрүүгө байланышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Ошто кургак учукту дарылоо жана алдын алуу мекемелерин бириктирүү маселесине байланыштуу Талашка саламаттыкты сактоо жаңы министри Батыралиев барып кийлигишти, бирок талаш чечилбей тескерисинче күчөп чыкты. Талаштын маңызы Ош облустук балдардын кургак учук ооруканасын, кургак учук диспансерин жана кургак учуктун алдын алуу санаториясын бириктирүүдө болууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мурунку саламаттыкты сактоо министрлиги улуттук стратегиялык пландын негизинде Оштогу кургак учук ооруканаларын кыскартууну чечкен. Анын негизинде балдардын Ош облустук кургак учук ооруканасы, учуктун алдын алуу санаториясы жана учук диспансери бириктирилмек. Улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдылас Кадыров:
Бул эки детский больница жөнүндө сөз болуп атпайбы? Экөөнү кошуп туруп бир гана облустар аралык гана больница гана чыккан. Аркы больницада 120 койко болчу, бул жерде 100 койко болду, экөөнү бириктирип болгону 50 койкого биз сокращениеди министрлуктан приказ чыккан. Себеби бардык эле отделениелерде койколор толбой атат. Бул стационардагы ооруларды кармоо өтө бул кымбатка турат. Азыр андан кийин акыркы 12 жылдан баштап ошол амбулаторлук дарылоодо биз кеңейтип атабыз
деп кургак учук борборунун дарыгерлери менен жыйын өткөрдү. Жыйын соңунда Оштогу учук ооруканаларын бириктирүү иши улана берерин айтты.
Эки больницаны бириктирип, мында убактысынча бир директорду бир больницанын главврачын шайладык. Бул больницанын главврачтыгы конкурс менен гана аныкталат. Азыр жакын арада конкурс башталат. Анан каалаган кишилер ошол конкурска катышып, ким конкурстан утуп чыкса, ошол киши главврач болуп калат.
Бирок Оштогу учук оорукананын оптималдаштыруу долбоорунун айрым жагдайы менен баары эле макул эмес. Маселен, балдар санаториясы менен балдар ооруканасын бириктирип, ортодон 50 орунду кыскартуу эч кимдин талашын жараткан жок. Бирок амбулаториялык дарылоо диспансеринде балдар ооруканасына кошуп салуу талаш жаратууда.
Балдар ооруканасы деп туруп, чоң адамдарды буяк кошуп койгону даже туура эмес бул жердечи. Эки больница бириккени мен каршы эмесмин. Бул оорукана больница чынын айтканда азыр стационардык дарыланууда каражат көп болуп атат. Ошону азайтуу үчүн амбулаторлук дарылануу көбөйтүш керек. А дарылануу көбөйтүш үчүн тубдиспансерди бөлөк кылып бөлүп ошолордун кызматын көбөйтүш керек болчу.
Дейт Ош облустук балдардын кургак учук ооруканасынын мурунку жетекчиси Орунгүл Мейманова. Ал буга чейин өзү башкарган оорукананын мыйзамсыз сатылган мүлктөрүн өкмөткө кайтарган болчу. Өзүнүн кызматтан алынып, ал башкарган мекеменин жоюлуусун андагы мүлктөрдү сатууга жол ачуу деп баалоодо.
Биздин ооруканада мына ушул эле турган жерден 60 сотик жер менен 2 занавес кошулуп сатылган. Ош районунда тубдиспансерибиз бар. Ал жерде 2 имаратыбыз кошулуп сатылып кеткен. Мына ооруканабызды кайтарып алдык. Ош районундагы бир имаратыбызды кайтарып, экинчи имаратыбызды өткөндө мен соттошуп утуп алган элем. Мен утушум менен булар мен иштен четтеттиришти. Мен кеткенден кийин башка адам ордуна келди, башка адам сатып жибергенде эми кайрадан сот процесси кайрадан башталып атат. Ошон үчүн туура эмес иштерди көп мына жогорку жактан ушул улуттук фтизиатрия борбору Кадыров тараптан көп болуп атат ушул.
Бирок улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси оорукананын кайтпай калган мүлктөрүн кайтаруу аракеттери токтобойт деп убада берди.
Бул кетип калган, бул биздин могу территориядагы сатылгандарды аны правоохранительный органдар бар, алар таттайт. Мыйзамсыз сатылган болсо алардын бардыгы система здравоохранения кайтарып берилет.
Негизи Ош шаарында кургак учук менен күрөшүүчү 4 мекеме бар. Учурда анын үчөө биригүү алдында турат. Бирок төрт мекеменин ар биринде өзүнө таандык жер тилкелери жана бир нече имараттары бар. Анын айрымдары ар кайсы жылдарда менчиктештирилип кеткен болсо, айрымдары сот аркылуу кайтарылып алынган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми соңку жаңылыктар менен уч кайтанышып алыңыз. Париждеги кандуу чабуулга шектүүлөр изделүүдө. Ал арада француз борборунун башка аймагында дагы бир полиция кызматкери атылганы кабарланууда. Кыргыз-Кытай чек арасында 3 адам кармалды. Тажикстан уурдалган чек арачыларынын аты жөнүн ачыктады. Башкы прокуратура Садыр Жапаровдун китебиндеги маалыматтарды иликтей турганын айтууда. 2КК уюму Украинадагы байкоочуларынын санын көбөйтөт. Бул тууралуу ушул аптада уюмдун маалымат кызматы билдирди. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ай аягына чейин Украинадагы өз байкоочуларынын санын 2 эселенте тургандыгы маалым болду. Бул тууралуу кечээ жекшембе күнү ЭКК'нун маалымат катчысы Майкл Боттюркев ДПА кабар агенттигине билдирди. Украинанын чыгышындагы коопсуздук кырдаал жакшыра баштады. Ошондуктан күзөмөлдөө миссиясынын саны азыркы 250-дөн 500-гө чейин көбөйтүлөт, деди катчы. Ошол эле убакта ал элдешүүнүн шарттары күндө бузулуп жаткандыгын эскертип, Минскиде сентябрда макулдашылган оор техниканы чыгарып кетүү тапшырмасы ишке ашпай жаткандыгын кошумчалады. Бул күнү эки тарап тең бири бирин элдешүүнү бузду деп айыптады. Жекчилдер алардын турумдары Украин күчтөрү тарабынан танктардан жана оор артиллериядан 16 жолу атылганына даттанышты. Украинанын коопсуздук күчтөрү өз кезегинде өздөрү түн ичинде 10 жолу аткылангандыгын билдиришти. 3 украин аскери окко учкандыгы кабарланды. 4 январда ошондой эле Украинанын президенти Петро Порошенко өз өкмөтүнө өлкөнүн чыгышындагы орусиячыл жикчилдердин колуна түшкөн украин аскерлерин бошотуп алуу аракетин күч алдырууну тапшырды. Биз алардын дароо бошотулушуна жетишүү үчүн бардык аракеттерди көрүшүбүз керек, деди ал. Жаңы жылдын алдында Порошенко Украинадагы кырдаал былтыр 70 жылдан берки эң татаал мезгил болгондугун белгилеп, ошол эле убакта айрым жылыштар бар экендигин мындайча белгиледи.
У нас є прогрес в звільненні полонених. Очевидно, є прогрес. У нас є прогрес в забезпеченні артиллерійської тиші.
Согуш туткундарын бошотууда, элдешүүдө Минск келишимин аткарылышын ЭКК уюмунун көзөмөлдөшүндө жылыштар бар. Ошондой эле мына кечээ эле Украинанын гум жардам кербени өлкөнүн түштүк чыгышындагы басылып алынган жерлердеги мектептерге, карылар үйлөрүнө, башка мекемелерге согуш аракеттери башталгандан бери биринчи жолу жардам жеткирип барды, деди ал. 4 январда жекчилдердин адам укуктары боюнча комиссары Дария Морозова жекчилдер украин бийликтери менен туткундарды алмашууну сүйлөшүп жаткандыгын бышыктады. Өзүн Донецк элдик жумурияты деп жарыялаган бул аймактын өкүлү, бирок сүйлөшүүнүн аки чүкүсүн билдирген жок. Морозовага ылайык, жекчилдер 30 чакты украин аскерин кармап турат. Ал эми украин күчтөрүнүн колунда аталган жумурияттын 220 чакты өкүлү бар. Мындан 10 күндөй мурда тараптар 149 украин аскерин жекчилдер көзөмөлдөгөн аймакта кармалган 222 кишиге алмашкан эле. Ошондой эле Донецкидеги жекчилдердин башчылары кечээ шаарда коменданттык саат кайра киргизилгендигин жарыялашты. Коменданттык саат Донецкиде жаңы жыл майрамы мезгилинде убактылуу алынып салынган эле. Жекчилдерди колдогон Донецк кабар агенттиги билдиргендей, бардык мыйзамдуу жана жарым жартылай мыйзам чегинде иштеген жайлар кечки саат 10 жабылышы керек. Агенттикке ылайык, ондон кийин мас абалында же документи жок жүргөндөр камакка алынат. Ал арада Украинанын чукул абалдар министрлиги Донецк жана Украинанын дагы бир жекчил аймагы болгон Луганск аймактарын көздөй 60 жүк ташыгыштан турган гуманитардык автокервен жолго чыккандыгын бышыктады. Бул Орусия Украинага акыркы апталарда жиберген 11-чи кервен болуп саналат. Орусиянын бийликтери кервен Донбасска 8 январда жетэрин айтышууда.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Октурубузду улантабыз. Медицина академиясынын ректору Ашыралы Зурдинов баллы жетпеген абитуриенттерди окуу жайга кабыл алууда гранттык комиссиянын чечимине негизделген билим берүү министри Канатбек Садыковдун буйругун аткарган. Бул тууралуу Азаттыкка өз жүйөсүн келтирген ректор Зурдинов министрликтин алдындагы гранттык комиссия кандай критерийлер менен ал абитуриенттердин тизмеси түзүлгөнү ага белгисиз экенин айтты. Ректор Ашыралы Зурдинов менен Бишкектен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектеште.
2011 жылдан баштап 2013 жылга чейин Билим берүү министрлигинин алдында түзүлгөн мамлекеттик грант комиссия чечими менен анан министрдин буйругунун негизинде жалпы республикалык тестөлөрдөн баллы жетпей калган абитуриенттерди медициналык академияга окууга кабыл алууну өтүнгөн бир топ документтер табылды да. Бул кандай болду эле?
Министрликтин алдындагы гранттык комиссиядагы жөн жай эле түзүлбөсө керек. Жумурай журттун ошон арасында ар түрдүү шарттар жашаган ата энелер, анан кийин биздин депутаттар корпусунан ошолор ага чейинде кайрылып келсе керек. Мына ошого окшогон катаал суроолорду, талас суроолорду чечүү үчүн ошол гранттык комиссия түзүлсө керек. Мен эми айта албайм кантип качан түзүлгөнүн, анын составында бийликтин өкүлдөрү, өкмөттүн баары жагынын болсо керек эле. Грант комиссия жанагы түшкөн арыздар, кайрылууларды бардык тараптан ошону карап туруп учурунда сунуш берип министрликке. Министрлик өзүнүн чечимдерин кабыл алган. Бизге эгер жанагындай приказ көрсөтмөлөрү келсе биз баягы баш ийген окуу жай катары аткарганын аткарып, туура келбегенин аткарбай ошондой иштеп келатабыз.
Бул жерде ошо абитуриенттерге кандай негизги критерийлер катары эске алынган, анан кайсы мыйзамдардын негизинде сиздер жетекчилик алып абитуриенттерди окууга кабыл алгансыздар?
Республикалык жалпы тесттөрлөрүнүн негизинде кабыл алынган абитуриенттер башкалар менен салыштырмалуу бизге абитуриенттер көп тапшырган документтерин анан ошол тесттөрлөрүнүн жыйынтыгы боюнча министрликтин чыгарган жанагындай пороговый балл дегени бар, профилирующий предметтер, биология, химия дегендер бар, мына ошолор боюнча коюлган порогтор, мына ошондон жогору болгондор, андан жогору болгондор эле баары бүтпөйт. Себеби киши көп болгонуна байланыштуу, мисалы үчүн 7 бир орунга, эң аз дегенде 5 ушундай тапшырганын биздин өзүбүздөгү кабыл алуу комиссиясы, анын составында дагы күч органдары, коомдук уюмдар, министрликтин өкүлдөрү ошолорго катышып, анан ошонун негизинде гана кабыл алынган да. Принцип ошондой.
Министр Канат Садыков буга чейин айткан эле да, контракттык негизге дагы чектөөлөр киргизип атпайбы? Бирок ошо контракттык чекке жетпеген баллы абитуриенттер дагы жана предметтик сабактар боюнча, биология, химия боюнча 37, 40, 41 балл алып калган абитуриенттер дагы сиздерге алгач контракттык негизде окууга кабыл алынып, 15 күндөн кийин бюджеттик негиздеги окуу бөлүмдөрүнө которулуп атат. Бул кандай негизде болуп атат?
Берген сурооңо карап алганда жалпы эле ошондой төмөн балл алгандын баары кирип кеткендей болуп сезилип атат. Андай эмес. Министрликтин гранттык комиссиясы кайсыларына кандайдыр бир документтердин шартына жараша чыгарган.
Ошо критерийди айтсаңыз, мисалы үчүн кандай үй бүлөнүн баласы баллы жетпесе дагы Кыргызстан кайсы мыйзамдын негизинде ошо медициналык академияга баллы жетпесе да барып окууга киргенге, окууга кабыл алынганга укук алат?
Ал критерий бизде жок. Ошон үчүн ага мен жооп бере албайм, буга жооп жок. Аны ошол жана айтпадымбы, грант комиссиясынын өзүнүн ошол чече турган жыйынында ошол маселелер каралып чечилсе керек. Эми жерде дагы канча киши экенин да билбейм, 10-15 киши болсо керек. Ошонун баарынан силерге жалган арыз жазган Умаров же Айдаров айткандай болуп эле баары эле коррупцияга кирип эле анан биринен бири акча алып дегенден мен алысмын.
Сиз айтып атпайсызбы, конкреттүү критерий жок, анан кайсы нерсеге негизденип иш алып барган? Анда бул жерде баягы мыйзамдык жылчыктан пайдаланган бир коррупциялык схемалар орун алып жаткан жокпу? Мисалы үчүн сиз айтып атасыз, мен баш тарткан учурлар да болду деп. Сиз кайсы шарттарда, кандай учурда сизге таңуулуу болгондо баш тарттыңыз эле? 2-3 мисал келтире аласызбы?
Акыркы 13 жылкы кайрылууда кагаз боюнча жанагы жогорку кеңештен жерде жазылган экен, жер көчкөн, суу алган, анан кийин турмуш шартында ар түрдүү кыйынчылыктары бар абитуриенттердин арызы боюнча жөнөт деп. Биз бир кишини да алган эмеспиз, себеби ишенчиси үч баш болгон. Биздин жанагы кабыл алуу комиссиянын секретарлары баарын ар бирин тактап чыкты. Анан ал арыздар жогорку кеңеште дагы мисалы үчүн регистрация болбогону, же болбосо жанагындай социалдык абалы, же болбосо жанагы жер көчкөн, суу көчкөн дегендери жок болгон үчүн 13 жылы биз бир да кишини алган жокпуз.
2011 жылы 26 августтагы министрдин буйругу менен сизге жөнөтүлүп атат. Алгач 38 абитуриент ошо медицина академиясынын ар кайсы адистиктерине жөнөтүлүп атат. Анан ошол эле учурда мына ушул 38 ичиндеги бир нече абитуриенттер сентябрдын биринчи эле учурунда алар кайра болсоң бюджеттик негиздеги окуу бөлүмдөрүнө которулуп атат да. Бул кайсы мыйзамдын негизинде ушундай болуп атат? Стоматология факультетине келишимдик негизде болгонуна карабастан, ал жакта Семетей Сапаров, Эмилбек Стакиев, Рустамжан Ыразаматов деген абитуриенттер башында контракт негизде окууга кирет экен дагы 15 күндөн кийин бюджеттик негизде бул боюнча текшерүү гранттык комиссиянын чечими чыгып атат. Бул кайсы мыйзамдын негизинде? Сиздер буга кабыл алып атканда ошону министрге айттыңызбы? Мен кантип кабыл алам? Кайсы мыйзамдын негизинде мага ушинтип жөнөтүп атасыңар деп?
Ал приказда жазылганда гранттык комиссиянын чечими менен алар ошол жерге жүйөлүү себептерди, жүйөлүү документтерди берсе керек. Мына ошондон кийин чечилген болуш керек. Анан ага мен азыр гранттык комиссиянын атынан же бирөөнүн атынан жөн эле агууна же туура же туура эмес дегеним туура эмес болуп калат, туурабы? Мен түздөн түз жумушума тиешеси жок. Мен ал министрлик менен анын чечимдерин барып алып дискуссия кыла бергенге болбойт. Анан берде министр Канат Жалил Садыков өзү чечип койгондой же андай эчтеке жок. Мүмкүн жанагы келген каттар боюнча депутаттардын талабы боюнча ошондой чечим болушу мүмкүн. Ошол учурдагы министр Садыков анан же башка же баарыбыз коррупцияга кирип кеттик деген ал юридикалык жактан дагы баардык жагынан туура эмес.
Мисалы үчүн могул жерден Зуридинова деп, бул сиздин тууганыңызбы же тууганыңыз эмеспи? Мүмкүн кандай болгон күндө дагы эң төмөнкү балл менен алгач контрактка да өтпөй турган балл менен контрактка кабыл алынып, андан кийин бюджетке өтүп атат да. Мына документтердин негизинде айтып атам. Ошол кыз 15 күндөн кийин бюджетке которулуп кетип атат да. Гранттык комиссиянын чечими менен. Бул кандай негизде болуп атат?
Мына ошол эле Айдаров менен Умаров 5 жылдан бери медакадемиянын сотрудниктеринин жарымын мага тууган кылып чыкты. Берде да анан туугандык эң мындай болгон учурда дагы тууганы ким экенин эч ким разбираться эткен жок аны. Мен же барып мен тууганым деп айтыптырмын, тууган болбосо дагы. Ал силерге берген Айдаров менен Умаровдун документи. Андай документ жок.
Ал кандай болгон күндө дагы ал сиздин тууганыңыз эмес болсун. Бул кыз кандайча алгач контрактка да өтпөй турган балл менен контрактка кабыл алынып, андан кийин 15 күндүн ичинде бюджетке которулуп кетип атат да. Акыркы буйрукту сиз чыгарасыз да. Министр сизге буйрук берип жөнөтсө дагычы.
Министрдин приказы мен үчүн аткара турган буйрук. Ал буйрукту аткарабыз. Мыйзамсыз буйрук, мыйзамсыз. Мен аларга аралашкан жерим жок. Мисалы үчүн гранттык комиссиянын негизинде приказды министрликтен келгенде биз аткарабыз аны. Бизде жанагындай академический свобода деп Европада айтылган университеттерде свобода жок. Биз жалпы иштер боюнча, методикалык иштер боюнча министерство образования башыйбыз, башка иштер боюнча министерство здравоохранения башыйбыз.
Билим берүү министрлигинин жогорку окуу жайлары боюнча башкармалыгынын башчысы Абдыманов Жолдошов айтып атат да, биздин министрликте штаттык бирдиктер аябагындай аз. Биз жана гранттык комиссияга келген абитуриенттердин тизмесин толук текшергенге биринчиден физикалык мүмкүн чүлүгүбүз дагы ченелүү, анан убакыт дагы аябай аз болгондуктан биз өкмөттөн, парламенттен келген жана суроо талаптарды тезирээк жөнөтүш үчүн биз окуу жайларына жөнөтүп коебуз дейт. А окуу жайлары ректорлор өздөрү чечим кабыл алыш керек дейт. Ошону текшерип чыгып чын эле ошол критерийге туура келеби, туура келбейби? Демек бул жерде жоопкерчилик ошол жогорку окуу жайларынын жетекчилеринде турат деп маселе көтөрдү. Буга эмне дейсиз анда?
Ал эми Абдыманов Жолдошовдун өзүнүн ою, мен аны уккан жокмун. Мисалы үчүн кантип айткан эмне деген суроо болгон. Бирок жанагындай мүмкүн ошондой болушу мүмкүн, кат көп келип, бирок приказ чыгарганда, буйрук чыгарганда каралоонан чыгарат, жөн эле чыгарып койгон анан тиги өзүңөр карап алгыла деген шарт жок. Гранттык комиссия эмне буйрук чыгарганы мага белгисиз, ал министрликтин алдында, аны ошол жерде карашат. Бизге приказ келет, приказды аткарабыз. Анда министрликти жоюп эле коюш керек. Ар бир ректор өзүнчө эле чечим чыгарып анан приказын нөлгө чыгарпаса туура эмес маселе коюлуп атат.
Сиз башында айтып атпайсызбы, мисалы үчүн мыйзамга туура келбегендеринен баш тарткамын депчи. Анан 2012 жылы башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча башкармалыгы 150-12-23 деген кылмыш ишин ачып атат да, билим берүү министрлигинин алдындагы жана гранттык комиссиянын чечимдеринин негизинде. Бул жерде ошо студенттердин тизмеси көргөзүлгөн экен, ошо жанагы стоматология, дарылоо иши жана башка адистиктерге кирген. Бул жерде бир катар белгилүү фамилиялар да жүрөт. Азыр мына ушул аталган студенттер окуп атабы?
Кирген болсо приказ менен ошо келип бизге окуган, эгер окууга күчү жеткендер окуйт. Окууга күчү жетпей жанагындай каалабай кеткендер да мына акыркы ортун негизинде кабыл алган балдардан да жылына бир 30-40 окуй албай же өз кааласы боюнча чыгып кеткендери бар. Биз аны кимиси канча окуса аны карап чыксак болот.
Кечиресиздер, мына кылмыш ишинин негизинде аталган баллы жетпеген абитуриенттер мыйзамсыз кабыл алынгандыгы боюнча териштирүү иштери жүрүп атат да, кылмыш иши ачылып атат. Мына ошонун негизинде мына аталган студенттердин тизмеси сизге жөнөтүлүп атат да. Буларды ошо тергөө иштерин жүргүзүү үчүн ошо сурак кылууга мүмкүнчүлүк түзүп бериңиз депчи.
Бул суроого жоопту сиздер Азаттык чекитке же сайтынан дагы тапсаңыздар болот. Маектин толук вариантын жана ошондой эле кийинки берүүлөрдү угаласыздар. Биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.